Ar eta emez osaturiko bikote egonkorra, ageriko maitalerik gabea. Hankatartetik irtendako bi umerekin. Eroso sartzen gara autoetan, gure neurrirako eginak dira. Partxizak eta dilisten errezetak. Umeei amaren abizena jartzeko bezain feminista, eta iraultzaile aurrak ez bataiatzeraino. Hain sozialista, non alokairuan bizigaren. Eta orain, beste bizitza erdi bat geratzen zaigu, mundua gure neurrira egiten hasteko. Jone Gorostarzu, ez da erditzea. Jone Gorostarzuren ez da erditzea poema bilduma berria iritzi berri zaigu. Eta bartako, poema batekin abiatu nahi izan dugu gaurko Piperpolis. Hogeita bat mila emakume erditu dira munduan gaur, baina nire gorputzetik gorputz bat atera da. Munduaren erdiak eman du bularra, baina titipuntan hauei daraie esnea. Hau umel batek zurrupatzen ditu eta izaera publikoa hartu dute. Ene amak umetokian izan ninduen eta ene amaren amak ene ama izan zen. Eta ene amaren amaren amak ene amaren ama, baina gaur ni naiz. Aragi azpian utzune honekin, odol jariotan naizena, idazleak, politikariak, etxeko andreak, eskaleak eta presuak izan dira ama. Eta idazten jarraitu dute, tomatea prestatzen edo egunak kontatzen, irteteko baina gaur eta hemen ni naiz. Gertaera honekin zenbateraino besteren du erabaki behar dudan. Ez da erditzea poema liburua eskutartean dugula abiatzen dugu gaurko kultur artefaktua. Bilbo Hiria irratia entzuten ari zarete eta baita ere Arrosa Sareko zeure irratian ere bagaude. Gaurko Piperpolis eta kultur artefaktuan literatura izango dugu mintzagai eta emakumeak. Errebelde 50 bider liburuaren egiletako batekin egin dugu hitzordua. Maria Orcaristas Bikandirekin. Ongi etorriak kultura artefaktura.
Jantzitza zugona, tantzu naiziak orazpin diona. Jantzitza zugona, zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak neri. Entokian igo trapuzko zaldi basatia, ez izan bildurutia. Batzutan gona eta jo gustatzen gauzatu bakarrik ibiltzia, bestetan zaizu ba, nerian ertza altxatzia, ai, nere grina epaitzia, gerriak entzia, dakiten gutxia, kuskuseatzia, nitaz dezu nirudia juzkatzia, batez ere hile gris jaio herria, edarotasuna, grina, adina, batez ere grina epaitzia. Erresanta grina epaitzia, ai, nere grina, grina epaitzia. Erresanta grina, grina, baino behin bada ere, jantziza zugona, bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona. Aiziak azpian diona ze ona, aigona, mari mandona. Ez aio gustatzen gauz galdu da sentitzia, bestetan azpildura kuskaka egartu izkio, izar guztiak zailada aurre ikustia, zena izunik esatia. Aizpa
Lenguxu laguna, amona aitona Jantzizuk zuria, gizona jantzikona Baino eskatzia inuko abandona Ezin da eman gona, aizia tan ere artian dona Gona aizia tan ere aretian dona Gona aizia tan ere artian dona Ezin da eman gona, aizia tan ere artian dona Dona, dona, gatona, gona aizia nere artian dona
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Txikitatik entzun ditugu istorioak, gaztelutan dauden printzesen istorioak, umeak jaten dituzten sorginenak, baina sarri askotan, bere komunitatean eta komunitatearentzako lan egin duten emakumeen historiak falta zaizkigu. Emakume hauek historia aldatzera iritsi dira beren aurkikuntza erronka eta pentsatzeko eta egiteko era iraultzailearekin. Liburu honetan, komunitatean bizi eta pentsatzen duten emakume borrokalari ausart, eraldatzaile eta langileen historia kontatzen zaizkigu, emakume errebeldeen historiak. Horize izango dugu izpide, errebelde 50 bider, 50 emakume errebelderen historioak. Euskal Herriko hainbat garai eta arlotako 50 emakumeen bizitzak bildu dituzte Errebelde 50 bider liburuan Eren argitaletzeak argitaratu du eta Maria Orkasitas Bikandik eta Andrea Perales Fernandez de Gamboak idatzi dute eta Angela García Mardonesek ilustrazioak egin ditu. Artistak, kirolariak, zientzialariak, ekintzaileak, batzuk aspaldiko emakumeak, beste batzuk gaur egunekoak, emakume aintzindariak, ezagunak eta batzuk agian ez hain ezagunak. Gaurkoan Maria Orkasitas Bikandi daukagu Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetan. Aupa Maria.
Aupa Ane.
Bueno, liburua eskutartean egia esan, esan behar dugu liburu ederra dela, ilustrazio ederrak ekartzen dituelako ere, noen dauka abia edo hasia historia honek.
Bueno, duela bastante urte hasi ginen Angela eta ni lehen eskuntzarako material didaktikoak prestatzen, eta hor hasi ginen pizka lehenen gutxunea igual ikusten, ez da, emakumeen errepresentazioaren inguruan, arlo desberdinetan, garrantzitsu izan ziren emakumeak partan botatzen genituen. Gero Andrearekin ere bigarren hezkuntzan ibili nintzen lanean eta falta berdina somatu genuen. Orduan, ba, biak ezagutzen nituela aprobetsatuz, ba, hirunon arteko lan hau planteatu genuen.
Beraz, hezkuntzatik abiatzen da, ez? Irakasle azaren zareten heinetik, ez? Bueno, ba, gabezia hori betetzeko nahian, ez?
Hori da, bai, bai.
Euskal Herriko emakumeak dira liburuko protagonistak, eta hor, esango nuke lan handia egin duzuela, Euskal Herria ezartzen dugunean, lurraldetasunari begira ere, dakite, apropos begiratu dio zuen, edo hori ere karri nahi izan duzue, liburura.
Bai, bueno, nahi genuen igual epizkate ekilibrio eskolaztu, ez da, eta ba, provintzi guztietako emakumeak pizkate ekartzea, ez? Zorinak izan ziren, eta bestela batzutan askotan erreferente bat zitu, ba, provintzi batzietatik gehiago besteetatik baino, baina, bueno, bai, ba, pizkatoreka mantendu nahi izan dugu. Zintzu horretan, bai.
Bai, ez, bizkaikoak batzuk agertzen zaizkigu, guretzako agian ezagunak direnak, beste lurralde batzuetako agian ez, baina arabakoak, guretzako agian ez ezagunagoak direnak, iparraldeko emakumeak ezagutzeko aukera ematen du, 50 emakumeen historiak, bueno, lanketa hori egiteko, bueno, nora jo duzue, batzuk gaur egun oraindik ere, euren jardunean daudelako, ez? Entzulea ideia bat egiteko. Esaterako Sorkun bezalako kantari bat agertzen zaigu, baina Eulalia Bautia argazkilaria ere, ez? Nola egin duzu lanketa hori?
Bai, ba, zeira baten pentsatu denun igual, ba hori, emakume referenteak lan importanteak egin zuzten emakumeak zartzea, baina gero, ba, pentsatu genuen, ba, askotan igual ere, ba hori, bizirik zeuden emakumeen lan, gaur egun egiten duten emakumeon lan azatzea ere garrantzitsua zela. Orduan, zentzu horretan zartu nahi izan genituen, ba hori, ba bizirik eta lanean diarduten emakumeen lana, ba, errekonozitu eta ezagutzera eman, ere, modu batean, bai.
Bueno, testu laburrez osatutako liburua daukagu, bueno, pizkat hurbilketa bat izango litzateke, ez, emakume hauen bizitza eta lanari edo esango gendun, ez? Gero norbaitek ba gehiago bilatu nahi badu, ba ukiko duelako aukera. Eta gaur eguneko emakumei begira, ba, testuak egiterako orduan ez dakit, ba, egunkarietako albistei begiratu diezuen, aipamenak egiten dituzuelako, ez? Emakume horiek gaur egun esan dituztenak eta olakoak.
Bai, hasiera batean ideia zen marrazkien inguruan oso historia laburra sartzea eta gero emakume hauen historiak irakurtzen eta ikertzen ibili ginela, ba hori be, emakume horien historiak laburtzea oso zaila zen lan azala, ba konturatu ginen. Orduan, ba testu pizkat akademikoagoetatik, ez da, tese batzuk hartu ditugu, gero internet ere erabili dugu gauza askotarako, ez da, igual bizirik dauden emakumeon pertsonalidadea edo ez, jarduteko modua edo nortasuna jakiteko, ba hori ba, telebistan egindako entrevistak ikusi ditugu, edo pizkat igual material audiovisualago bat ere erabili dugu, ez da, pizkat haien nortasuna jakiteko nolakoa den. Baina hasiera baten hori historiak laburrak izatea espero genuen eta azkenean ba pizkat luzeagoak geratu zaizkigu eta hori. Askotan ere internetetik ateratako datuak erabili ditugu zehatzagoak zirelako, ez da, eta igual historio labur hauetan, ba, proposak zirelako, ziren detaileak zirelako.
Bueno, liburuaren helburuetako bat izango delako, ez, gazteak ere emakume hauen bizitzetara hurbilketa bat egitea, ez?
Hori da, ezagutzera ematea, beren bizitza eta beren lana, bai, eta gaur ere egun lan hori ere nola aurrera doan ikustea izango zan pizkate ideia, bai.
Eta, bueno, errebeldeak direla diozu, ez? Guztiak izan ziren errebeldeak, zerbaiten gaitegik?
Bai, gure ustez guztegu azkenen errebelde hitz erabili dugula, ba, beren gandik espero sana dekin bete ez duten emakumeak izan direlako. Ez da, azkenen izan dituzten zirrikitu guztietatik joan direlako euren nahi aurrera eramateko, ez da, eta askotan lan hori ez delako erreza izan. Zentsu horretan deitzen ditugu errebelde.
bueno, eta denboran ere salto handiak egiten ditugu, ez? Errela ere salto egin dezakegu, ez dakit, adibide politak entzuleari ekarriko dizkiegu, ez? Ideia bat egiteko, ze emakumeren inguruan hitz egiten ari gara. Esaterako agertzen zaigu Maider Runda borrokalaria, ez? Bere ibilbide, kirol ibilbide profesionala egiten duzuena, baina gaur egun ere zertan dabilen kontatzen diguzu, ez? Gazta egiten diardula, ez?
Hori da, azkenean emakume bakoitzaren historia, historio bada, eta asko aldatu daitekeen historio bada, ez? Eta, hori, Maider Rundaren kasuan, hori, kirolari profesional bat izatetik, eta, zerretarra izatera gauza asko ganila, ez da, oso, oso dibertsua da bete bizitza, eta nola evoluzionatu duen, ikuste ere, ezakit, polita zala pentsatu genuen, orduan, zentzu horretan emakume bakoitzaren ez da gauza bat bakarrik, ez, edo, gauza asko dira eta aldatu etezkena. Bai, nire eta
oso polita bai. Gero beste bat, adibidez, ez genuena ezagutzen gu, Katxalin Agirre, ez, komete sareak badakigu zer izan ziren, baina horrez, Zaran jaiotako emakumea, komete sarean sartu, eta bide batez ere azaltzen diguzue, ez, komete sareak zertan izan ziren edo zer egiten zuten, ez?
Bai, nik uste dut, azkenean ere zaitu garela emakume oso desberdinak zartzen alik eta desberdinen, ez genituen bakarrik igual ekintzaile politikoak zartu nahi, edo bakarrik artistak zartu nahi, ez genuen zezbaitetan ofizio bakar batean zentratu nahi, orduan zaitu gara emakumeok garen diversitate hori ere pizkat azaltzen. Horregatik zatu ditugu beren evoluzioa eta emakume oso desberdinak.
Oso desberdinak, batzuk, oso ezagunak, ez? Vicenta Mugel izan daitekeen bezala, Elpidia Zipritia, gaur egunekoak ere oso ezagunak dira, Lucia Lakarra, baina gero ere agertzen zaizkigu, ez? Margolariak, ilustratzaileak, Elena Obriozola bezalakoak, ez? Kirolariak, musikariak, denetarik, eta gero liburuaren bukaeran, bestelako irakurketa batek proposatzen diguzu, ez? Taldeak jarri dituzu, ez? Zirgariak, raketistak, ez?
Ideia batera zantze, askotan ez, norbanakoak egiten duen lana azpimarratu da, ez? Eta igual, askotan emakume onbizitzen bildumak, ikusten ditugunean, bazkenean, emakume oso berezien historioak bakarrik biltzen dituzte. Eta agune egin duen pizka bat, emakume eskuiden borroka honetan, ez da kolektiboek bete duten eta betetzen duten papera pizka bat azpimarratzea. Horregatik azkeneko horri aldeetan, bazartu ditugu, pizkat kolektiboak, ez da, ikusitazkegu edo raketistak, arraunlariak edo etxeko andreak, ez da, emakume landatarrak, pizkat kolektiboki ere aurrera pausuak eman dituzten emakumeak izatu nahi genituen, bai.
Agian gure inguruan zirgariak ezagunak dira, baina etxeko andreak, horiek, mundu osoan existitzen diren kolektiboa dela, eta, baita ere pasarte bat idatzi duzu, ez? Zorretan gaudelako agian, ez? Aitorpen bat egiteko etxeko andrei ere, ez?
Dudigabe, bai, hori zan pizkati deia, ez da, inoiz jaso ez den errekonozimentu bat, gure polizibitaten nean, beraiei eskintzea, bai. Mm-hmm.
Maria, izan da baten bat, historiaren bat, benetan, zuei ere unkitu edo harritu edo sorpresarik jaso duzu, lan hau egiten zenuten bitartean?
Niri emakume guztiek harritu naute benetan, Azkenean ere historioan zartzean ikusten da nondik pasa behar garen askotan emakume garelako ze pasate diren komunak eta zelako ogudak izan dituzten orduan. Ez nuke jakingo esaten emakume bakar bat. Benetan emakume guztion historia oso interesgarria da bere zitasunak ditu eta ez nuke jakingo bat ezaten, benetan,
Sei eskutara egindako liburua da, ez? Esango gendun. Irudiak ere aipagarriak direlako, horrela ere erakargarriago egiten da, ez? Horrelako liburu bat, ez? Eta aipatu behar da Angela García Mardonesen lana, ez?
Bai, dudik gabe, nik uste dut Angelaren lanaren ideia polit bat izan dela, testua eta estilo oso ezberdinekin lotu duelako, ezta? Nik uste dut emakume bakoitzak baduela bere estiloa ilustrazioan, eta horrek asko egiten du, ba, pizkat emakumeen nortasuna eta testuan islatzen dana pizkat lotzeko egin duen lana. Ni bai, nik uste dut Angelak oso lan polita egin duela zertzu horretan, bai.
Bai, egia zan, espadakizu ematen du agian ilustratzaile batek, baino gehiagok egindako lana dela, baina bi eskutara egindako irudiak dira, eta aipatu, bueno, entzuleari deskribapen txikia egingo diogu, ez, testua dugu, eta gero testu hori laguntzen du emakume horren, ba, irudi bat, eta egia da, bakoitzak, baduel, eramaten, irudi bakoitzak eramaten digu agian emakume horren sasoira, izaerara, eta izateko forma hori ondo isladatu du marrazkietan.
Ba, ni uste dut benetan oso ondo egin duela Angela, ba, ni beti goratzen dut Elena Otorio Lozolaren ilustrazioa, zira baten pentsatu nun bere marrazki bat zala, eta ez. Azkenean Angelak Elenaren estilora egin du Elenaren retratua, eta benetan nik uste dut zentzu horretan liburuak ere asko irabazten duela. Anistatzen horretan bai.
Oso anitza da, irakurtzeko eta, bueno, ba, material didaktiko gisa ere erabili daitekena, eskoletan ere, hezkuntzan, edo bestela ere, ba, bueno, ez dago adintarte bati ere zuzenduta, ez?
Ez, hasiera baten igual gaztetxoentzako pentsatuta genuen liburu bat zen, baina lana aurrera joan ala, benetan adin guztietako jendeari interesatua zaion lana dela ikusten dugu, izan duen harreragatik ere, bai, jende gure adineko jendeak dio gustatzen zaiola, osea, ja ez genuke katalogatuko adintarte baten, ez bakarrik gazten zako.
Egia esan gustura irakurri dugun liburua da ere, gomendatzen duguna, entzuleari, eta bueno, ba, irakaskuntzan, eskuntzan dabilen jendearen zatere bali, oso baliogarria, ere, ez, materialak prestatzeko esango nuke, ez?
Bai, gu lagun ditugune irakasi askok erabiltzen hasi dira, eta postori daude, bai lehen eskuntzan, bai garen eskuntzan. Zerbenetan falta hori dirudien ez benedek ere somatzen zuten, eta oso gabilgarria izango den liburua dela dirudi. Osa, que zentu horretan gu ere oso posi daude.
Maria, esan diguzuna gaitik, karrera, bueno, ona izan du, zuen lehen esperientzia izan da, horrelako lan baten egiten?
Bai, hau apostu bat izan zen, izan nahi dute guk egin genuen gauza bat izan da, eta ez genekien izango zuen arrera, ez genukan oso pentsatuta ere nolako izango zen, eta asko harritu baituzte, jendeak, ezakit oso arrera hona izan du, pentsatu ez, baino hobeagoa, eta horrek ezakit, beste proiektu bat planteatzeko edo ere, grinak eman dizkigu, edo gogoak eman dizkigu, bai.
Bai, ez, suposatzen dut agian gorde eta geratu dira ordenagailuan, historia bai. Gehiago, ez, azkenean bai. Beti ere muga bat jarri behar delako lanei, zaten dut.
Hori da, bai, aurkezpen egunean ere, pertsona bat baino gehiago eta horretzen, eta, ez agatik ez duzu esartu makumean, eta bestia, eta orduan, hasieratik, jende askok botatu zaten, berak igual gustokoen duen emakume bat, edo ezagutzen duen emakume baten lana, eta ideiak badaude urrengo lan baterak, oseak, duzen dago, aukera badago, izan diteke beste liburu bat ateratzea, edo beste proiektu mota bat ateratzea, edo, desde luego, materiala badago soberan.
Bueno, ba, entzuleari gonbitea luzatuko diegu. Begiradatxo bat eskaini dia saiola, Errebelde 50 bider, liburu ilustratuari izango genuke, 50 emakumeen historia txiki handiak batu dituzuelako, eta Maria, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik, eta hurrengo batera arte.
Yeah. escuela tiene alma y tablas. Va con sudaderas viejas, con las Nike sucias y la barba larga. No necesita efectos para adornar lo que habla. Rapea lo que vea, os tirotea en dos palabras. Yo empecé rapeando simple, con un sample y temple. El hobby de un adolescente dura para siempre. Un pro desde los 15 y no se rinde, entiende. Que pone en venta sus canciones, pero no se vende. Crónico insolente que usa para...
Break on Stage nazioarteko kultur urbanoen eszenikoen jaialdia apirilaren 6an ospatuko da Bilbao Arenan, arratzaldeko 7ak laurden gutxiagotik aurrera. Arriola eta Logela elkarteek antolaturaiko jaialdi honetan Europa mailako puntako kultura urbanoen adierazpenak taularatuko dira. Bi ordutan zehar adin guztientzako publikoari zuzendutako 20 ikuskizun eskainiko dira. Eta jaialdia bukatzeko gaueko 9etatik aurrera Nash musika urbanoaren izarrandiak kontzertua eskainiko du. Break on Stage jaialdiaren 20. Edizioa izango da aurtengoa. Antolatzaileei 20 urte hauetako balorazioa eskatu diegu.
Bai, evoluzioa gonda, bai, ikuskizun aldetik. Hasiera batean bakarri izan breakdanceko jaialdi bat, eta gero urteaz urte ba, joan gara disziplina gehiago sartzen jaialdian, ez? Eta bai, eta aldatu dena gehien bada formatoa. Azkenean lortu duguna da ikuskizun sendo bat, oso dinamikoa, eta edonork ikusi dezakena ba gustora, ez? Eta ez duzu zertan izan behar oso espezializatuta gai hauetan disfrutatzeko ikuskizunaz, ez?
Aurtengo jaialdiak lau ardatz ditu. Dantza urbanoen lehiaketa, nazioarteko breakdance lehiaketa, kirol urbanoen ikuskizunak eta Naz rap abeslari ospetsuaren kontzertua. Ona hemen programazioaren zehetasunak.
Lehenengo ardatza da dantza urbanoaren lehiaketa. Zaikapen jaialdiak Euskal Herrikoan 100 dantza urbano taldek parte hartu dute. Eta horietatik 6 taldek Break on Stage jaialdian parte hartzeko txartela irabazi dute. Bi kategorietan lehiatuko dira: Urban Dance Junior eta Absolutuan. Junior kategorian Bizkaiko 3 talde egongo dira: Fidias We Are, Slippery eta Bidakiz. Kategoria Absolutuan aldiz, Iruñako Breldez eta Bibret taldeak eta Donostiako Bambu arituko dira. Bueno, komentatu hori, ez? Hiru sailkapen egin direla Euskal Herriko herri diferentetan eta 100 talde aurkeztu direla badantza urbanoko lehiaketan. Egia san, urtetik urtera maila igotzen ari da eta epaimaiak oso zaila ukin du hautatzea 6 talde horiek, ez? Bigarren ardatza esan genezake dantza nazioarteko breakdance lehiaketa dela. Holandako derragez taldea dator, 2018ko munduko breakdance ikuskizun onenaren saria jaso du. The Immigrants taldea ere badator, egungo Frantziako breakdance txapeldunak, eta Bilboko Field the Sound taldea ere arituko da. Bueno, azkenean breakdanceko talde potentenak datoz, Europako talderi potentena datoz, bai, beste bloke bat daukagu kirol urbanoen ikuskizunak. Eta hor, aipatzekoa da scooter lehiaketa bat egongo dela eta izen handiko riderak parte hartuko dutela. Besteak beste, Bartzelonatik Alex Perez, Madriletik Ruben Domiga eta Bizkaitik Izan Garzia. Bestelako kirol erakustaldiak ere egongo dira, BMX bizikletak jauzi erraldoiak eta parkur erakustaldiak besteak beste. Eta hoi zengo da Break on Stage-eko mamia edo goi ikuskizun horiek, ez? Eta behin bukatuta, 9 inguru egongo da bigarren zatia, jaialdiko bigarren zatia, honek ja formatua kontzertu formatu edukiko du eta Nats rap abeslari ospetsuaren kontzertua egongo da. Nats ibilbide arrakastatsu eta luzea egin du eta azken 2 hamarkadetan gaztelera zabestutako raparen erreferentzia nagusietakoa da. Almanauta izeneko bere azken lana orkestera dator eta kontzertu horrek itxiera emango dio urtengo Break on Stage jaialdiare. Aurretik bebain Nikotina MC-a egongo da, Tolosatik dator, eta berak euskarazko rap erakustaldia eskainiko digu. Beraz, aurtengo Break on Stage hau izango zen programazioa, eta bueno, gogoratu dela adin guztietarako proposaturiko ikuskizun bat, eta gehien bat gazteitzat zuzendua, ez? Da ikuskizun bat gazteak egiten dutela eta gaztei zuzendua, ez? Eta hori bai, ba, bueno, sarreren salmentaren presioan bebai erreflejatu behar da, ez? Eta azkenean, ba, bueno, olako kalidadezko showak, ba, 10 euroren truke ikustea, ba, bueno, nahiko presio popularrak dauzka, ez?
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Proud, ez da harro. Garapen ekonomiko eta komertzial konkretua sustatzeko asmotan, Bilbo eta Bizkaiko instituzioetako ordezkariak Espainiara joan ziren duela gutxi, zer eta Tuchel gure country. Gure herri eta lurraldeak band bezala saltzera aspaldi ohitu baginen ere, batzuetan oraindik zo aluzinante ikusten ditugu hainbat ekimen. Ileben ikusteko jaioak gara, yes? Center, exhibition, corner, experience eta design moduko hitzak txokosein izkina guztietan erakusten dizkigute. Diseinuzko esperientzia zentralak lez. Ezberdintasunak eta benektakotasunak markatu hoi dute salmenta gut baterako bidea. Inglesezko termino boring eta hain erabiliak oraindik erabiltzen jarraitzea, berriz estrategia zaharkitua izateaz gain, big konplexuen adierazgarri dirudi. Inglesak munduko hizkuntza hegemonikoak ezberdintasuna beharrean homogenizazioa dakar. Ez guri only. Homofiliaz asko ere badutela think dut. Hau da, pertsonek beraien modukoak direnekin erlazioa izateko tendentz utza. Sare sozialetan oso namarmena omen da homofiliaren adibidea eta edapena. Zuriek zurien follower izatea nahiago dute, pertsonea asiar edo beltzen lagun virtual izate baino. Esan beharrik ez dago, anistasunari entzurgor egiten dion mundua erreala eta virtuala live garela. Teoriko batzuek homofilia berezkoa dugula salatu nahi digute. Nola eta hain erabilia den animalien adibideekin. Animaliek ere berdin egiten dutela diote, lumadunek lumadunekin bizi nahi dutela eta forrankako animalia iletsuak berdin, forrankako animali iletsuak soilik lof dituztela. Txoriek baina sare sozialetako marka izan arren ez dute interneterako konexiorik. Eta katuek asokan saldu aurrean ez dute inongo ferietan estandik jartzen. Gure hizkuntza duen berezkotasuna isilarazten den bitartean bestei welcome esaten zaie. Gure gu bezalakoak zarete hello friends esan nahiko baliete bezala. Meanwhile, aldarrikatzen dute lurralde kultura zein tradizio baten arrotasunak puzten dutela haien salmentan, arrokeria ezatea zuzenagoa, of course. Hori dena bagenekien aspaldi. Baina guri euskaldunoi zer eta herri friendly garela errepikatzen digutenean estupid aurpegia geratzen zaigu. Aurten Bilbon antolatu diren Pride Everywhere hori Bilbo Europride Conference bilkuraren egoitza izateko ez dakit barrena white ala black geratzeko modukoa den. Aukeratu beharko genuke bata zein bestea, homogeneizazioaren mamuak aukera bakarra ematen baitu. Make a choose. Bukatu dira erruletak eta loteriak. Dena solaut dago. This way jarraituta batzuetan nahiago nuke beste place ta be batean izan. Baina ez dezagun ahaztu hau dela gure country. Edonork esango du bestela erokeriak jota gaudela jada, please. Or is not possible. Ez dakit, mai burua ondo esplaien ari naizen. Baina euskaldun izateaz pro daude eta beri gainera.
Koskak nikoren Dezortxor pintxatu zuen egun hartan Karrelen filmografia osoa Buruz aipatu zenidan Zure herriko zineklubean Nain guruak idatzen zenituela Nubel bak eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lam, Trufotati duraz, Barda, Bizkonti, Justo Kauriz, Magiki, Arostam, Ikusturik, Akabase, Kurosawa, Kinki, Duon, Karguai Jarnus, Bunue, Baldela, Omar, Rosale, Ziri, Artela, Kosta, eta Jordaren, Mirez, Leal Euskal intelektuala Homo sapiens, konzeptuala Ahoa ere kieta, bere ala zale, amorratua, soziologian, doktoratua, makrobiotikan, aditua, artista frustratua, liburu jale, asesina, saiakera filosofikoen irakurre fina, zutabe gile, geldi ezina, logosferako gazeta pipermina, berria argi arrok de luz eta ruta 66 en arpide duna, carne cruda el séptimo vicio lizardiren baratzaren entzulea, Zabaleta Okari Rozas Rodriguez Aizpa Geletonen zale xutxua Galpar Sorosko eta dozizek Delez Lakanen jarraitza iepetoa Zizu Euskal intelektuala Homo sapiens Konzeptuala Hau airekieta
Usopop, Primavera Sound, Shiru, Le Mondei, Bebarko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, Tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren Twitter, retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, Taktel Txandala, Gorbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaia. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Jobdown eta Diagonala. Zu.
Tira lagunak hause izan duzue, gaurko Piperpolis, gaurko kultur artefaktua Bilueria irratiko sintonian eta Rosasareko zeure irratian. Martxo bukaeran bizi gara eta laster antzerkiaren nazioarteko eguna ere izango dugu. Horri begira jarriko gara datorren astean, 7 egun barru, zerri duritzen. Plazerra baduzue, bertan topatuko gara uinetan. Laro eta masai puntu zeruan bilboirian, bilboiria.eusen eta arrosazarea.eusen baita ere. Bitartean izan zoriontzu, agur!
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza, hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts, Hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza.
FM espektroa korritzea, itxaso zahar eta ulergaitz baten ertzeko ondartzan paseatzea bezalakoa da. Itxaso eta korronteen asmoek itxasertzera ekarritako izaki bitzien astarnak topatzen ditu noiz nahi.
Neurriak, gobernuak langabezi tasa izugarria zela eta neurri drastikoak hartu zituen.
Aspaldia astutako kantazatiak, urruneko ahotsak, oihartzun desentxufatuak, berbaldi sutsuak hizkuntza ezezagunetan.
Batzuetan isili.
Aste artero, FM 96an kultura artefaktuak. Piper Gorrien hiri kulturalean. Piperpolis, aste artero gaueko 9etatik aurrera, Bilbo Hiria irratian, edo noiz nahi bilbohiria.eusen. Irrati hori entzuten dudan bakarra izango naiz.